haasteellista iltapäivää kaikille täältä Radio Helsingin tukevasti ilmassa ohjelmasta. Olen Tuomas Nevalinna ja niille kuulijoille, jotka ensi kertaa kuulevat tätä ohjelmaa, kerrottakoon, että olen 11 vuotta ruorissa tässä samaisessa ohjelmassa ja kerrallani kaikki nämä 11 vuotta täällä on ollut Jukka Relander, tai minä olen ollut hänen kerrallaan, kummin päin vain. Okkasionaalisin sijaisratkaisuin olemme junailleet tätä.
Jään kyllä vähän miettimään tätä kaikki kunnia lauseellisi, joka jäi hieman kesken, mutta joka tapauksessa niinkin voi käydä.
Harvoin kysymys, tässä ohjelmassa, kuitenkin.
Onko kysymys 11 vai peräti 12 vuodesta? Eli onko tuo 11 vuotta jo täynnä?
Tuo matemaattinen pähkinä vilahti takaraivossa niin samalla, kun sanoin tämän improvisoidun lauseen.
Niin, nimenomaan, koska mä muistelen, että 10-vuotispäivä, niin sitä vietettiin maaliskuussa 2011. Muistan sen siitä, että en ollut paikalla, koska en päässyt tukevasti ilmassaan 10-vuotisjuhliin, koska olin vaalikaranteenissa ja minua pidettiin huppupäässä eräässä säkissä Sanomatalon kellarissa koko se maaliskuun.
Niin. Olet tottunut näin verraten ankariin karanteenisuhteisiin.
Kyllä se freelance-toimittajille nimenomaan merkitsee kovennettua karanteenia, että vakituinen väki saa sentään kuljeskella ympäriinsä ja tehdä töitä, mutta freelance-porukka suljetaan nimenomaan jonnekin, missä aurinko ei paista ja siellä sitten ollaan.
Kaikkien habeas corpus-säädösten uhallakin.
Niin, nimenomaan. Mikä ihme on habeas corpus?
Se on vanha, jo Magna Cartassa todettu säädös siitä, että ihmistä ei saa pitää vangittuna ilman näyttöä tai syytettä.
Okei.
Ainakaan ne kovin pitkään. Siinä on tietyt rajoitukset sitten sovittu.
Magna Carta on kyllä siitä mainio perustuslaki, että se on tiettävästi maailman ainoa perustuslaki, jossa on nimeltä mainiten todettu, että ketkä 5 ihmistä eivät saa astua tämän valtion maaperälle. Tämä valtio on tässä suhteessa ehkä harhaanjohtava käsite, koska Englannissa ei ole valtiota virallisena koneistona.
Siinähän on olemassa hauskaa myöskin se, että kun siitä on tullut tällainen kansainvälisten demokraattisten ihmisoikeuksien varhainen peruskirja, niin se oli itse asiassa kuninkaan ja aateliston välinen sopimus. Kansalle annettiin piut paut tämän sopimuksen puitteissa, mutta tietysti näitä termejä voi sitten myöhemmin laajentaa.
No siitähän onkin olemassa tämä brittiläisten college-opiskelijoiden klassinen 1066 and all that. Siellä on lueteltu kaikenlaisia oikeuksia, mitä ihmisillä on, ja aina jokaisen oikeuden perässä lukee except for the common people.
Niin, kyllä.
Ja se ei tietenkään common people ja koske nämä jutut, mutta ei se nyt. No, 1000 vuodessa Englannissakin on menty vähän eteenpäin, että siellähän on itse asiassa tämmöinen leasehold-järjestelmä.
Englantilaisten vastustuksesta huolimatta näin on käynyt.
Joo, kyllä. Ja siellä on esimerkiksi niin tämä tämmöinen tietty lääninherrojen yliherruus purkautunut tässä viimeisen 10 vuoden aikana. Kyllä mä muistan vielä nähneen Englannissa kiinteistövälitysilmoituksen 90-luvulla, jossa myytiin kaksi kylää asukkaineen ja 3 lohijokea samalla kaupalla. Ja linna kuului myöskin hintaan.
Lempiesimerkkini englantilaisten traditionaalisesta mielenlaadusta on se, kun metrokartan designia hieman uudistettiin. Raivokas kansanliike sai estettyä tämän vaarallisen anarkistisen uudistuksen.
Huolimatta siitä, että metrokartta oli itsessään muuttunut, tai siis ne aktuaaliset metroreitit.
Niin, mutta tämä tuttu design.
No, se onkin Lontoon symboli. Mä muistan, siitä oli semmoinen versio, joka oli aika hieno taiteilija tekemään, että siellä oli niin kuin maalituubista vedetty niin kuin tahnalla nämä kaikki metroradat niin kuin niillä väreillä, kun ne on siinä. Ja sitten siellä oli yksi maalituubi jätetty niin kuin vielä sitten markkeeraamaan sitä, että se oli tehty niin. Ja sitten jokainen näki siitä, että tämä on Lontoon.
Se on kyllä, todennäköisesti tuokin olisi ollut liian radikaali esteettinen ratkaisu.
Mutta se on vähän sama kuin joku yrittää Suomen niin kuin leijon vaakunasta ottaa yhden ruusukkeen pois.
No, minä en kyllä edes
huomaisi. Se on kyllä ihan sama, mutta
niin.
Mutta okei, kyllä briteillä on tietysti traditionaalinen mielenlaatu, se on ihan totta. Olimmeko puhumassa jostain ennen kuin temporoimme puhumaan brittien traditionaalisesta mielenlaadusta ja Magna
siitä,
Cartasta?
Siitä, että onko tämä ohjelma ollut 11 vai niin. 12 vuotta ja niin edelleen. Kyllä se on ordinaali, se kardinaali sekasotkua.
11 vuotta tuli täyteen viime keväänä, kyllä, viime maaliskuussa. Nyt vietämme 12-vuotispäiviä. Täyden tusinan päivä on tulossa. Tulossa todellakin maaliskuussa.
Sehän hieman riippuu siitä, mistä lasketaan ensimmäinen ohjelma.
No totta kai, ja tässähän on jo historialaitokselta kerätty vapaaehtoisvoimia selvittämään näitä kysymyksiä ja käymään oppineita väittelyitä lähdeaineiston äärellä ja suhtautumaan lähdeaineistoon toki lähdekriittisesti. Mm.
Kyllä. Se on huomattavan sankka vapaaehtoisten joukko, saanen lisätä.
Ja nimenomaan kyllä se on, siellä on seminaari poikineen koolla. Näitä pähkäilemässä ja syystä, koska kyllähän tietysti tärkeisiin asioihin on syytä panostaa. Ja vähän voisin nyt jättää talvisodan syttymisen syiden pohtimisen vähemmälle joksikin aikaa. Tai itse asiassa talvisodan syttymisen syyt on aika selkeät, mutta jatkosodan syttymisen syyt, niin niistä on sen verran käyty jo keskustelua, että tulkitsen sitä käynyt riittävästi.
Kyllä ajopuuteorian laineet vielä lyövät korkeina.
Kyllä.
Väheksy sitä. Kyllähän niin. Tästäkin olemasta on tehty yksi seminaarityö.
Ai se koski nimenomaan käyttämämme kieltä, eikö niin?
Jollain tavalla se liittyy suomen kielen tutkimukseen.
Joo.
Ohjelma, mutta tämä refleksiivisesti kietoutui sen kertaisen ohjelmamme teema, jota siinä tutkittiin, sen aiheena olivat välimerkit, joten siinä itse asiassa myös käsiteltiin suomen kielen aihetta, mutta varsinaisesti seminaari tutki siis sitä, että jonkinlaista sosiolingvististä dynamiikkaa välillämme otan osaa vain tutkijalle.
Mielenkiintoista. Niin, jotain se kielen tasolla siis sitä
kyllä.
Kommunikaatiota.
Juu, hän ei puuttunut argumenttiemme oikeellisuuteen, vaan ainoastaan tapaan, jolla välitimme ne.
Ja sekin taisi olla hyvin tekninen tapa.
Kyllä. Hyödyntiin lingvistisiä tutkimusmetelmiä.
Se oli ehkä semmoinen hyvin ansiokas työ, josta ei kuitenkaan omaa sieluaan löytänyt, jos näin tutkimuskin. Kohteena.
Kyllä minä, vanha kielikello ihmisenä. Toki löysin sieluni siitä.
Aivan. No, kukin löytää sielunsa, mistä nyt sattuu sitten löytämään.
Kyllä, kyllä. Meidän oikea kielisyys ihmisten sielu on sellainen epeli, että sitä tapaa mitä yllättävimmistä paikoista.
Joo. Ehkä jätämme Suomessa Nevalinnan sielun levottomana vaeltamaan erilaisten oikeakielisyyksien kentille. Ja siirrymme hieman eteenpäin päivän aiheessamme, joka ei tosin vielä ole raottunut.
No, siis, kyllä oikeakielisyys siihen liittyy.
No, korrektius ainakin joo. Ja tietysti oikeakielisyyttä on monenlaista. Voidaan ajatella, että on kieliopillista oikeakielisyyttä. Voimme harjoittaa viljellä rikasta kieltä ja sitä kautta tavoitella
ennen kaikkea rikkaita Itämeren suomalaisia ilmaisuja. Sanomme aina kolopalloja paukkumaissi.
Aivan, ja välillä voimme vastoinkäymistä sattuessa myöskin turvautua kielemme mittaamattoman arvokkaaseen perinnearteistoon, josta kansankielisiä mojovia tujauksia voi sitten lipsautella suupielestään niin, että tunnetila tulee kaikissa vivahteissaan kommunikoiduksi.
Minusta on aina tärkeän noissa yhteyksissä se, että myös mainitaan sen paikkakunnan nimi, josta tämä hokema on peräisin.
Joo, toisin tuon längellä vedeltä. Esimerkiksi vittu sanoi Vatanen kohdalla.
Sotkamo 1890.
Nimenomaan. Eli puhumme poliittisesta korrektiudesta tänään.
Heti tuli hiljaista.
No, sanotaan, että tämä oli hiljaista vain tällaisessa niin kuin, amerikkalaisessa keskustelukontekstissa, sanotaan niin kuin 0,75 sekunnin hengenvetotaukossa ja läsnäolijat kiusaantumaan ja sen takia kaikki alkaa höpättää ja joku sanoo, well! tai jotain tällaista.
Espanjasta puhumattakaan, espanjalainen kommunikaatiotapa on se, että kaikki puhuvat koko ajan.
Joo.
Ja sitten välillä joku saa ikään kuin aarian tässä ensimmäisessä, että okay. taas kaikki jatkavat.
Siis, eli siellä on tavallaan täysin mahdotonta niin kommunikoida jotain merkityksiä toiselle ihmiselle.
Aarian aikana on tietysti mahdollista ehkä resitoida jokin individuaalinen pointisto.
Okei. Mutta miten niin kuin ryhmä espanjalaisia esimerkiksi niin kuin päättää yhdessä, että mihin ravintolaan mennään?
No, tämä minullahan ei ollut tästä siinä mielessä ensikäden kokemusta, että olen keskustellut espanjalaisten kanssa vain englanniksi.
Se hidastaa luonnollisesti kommunikaatiota hieman
kyllä.
ja tekee siitä niin kuin, jotenkin meikäläisittäin inhimillisesti.
Niin, juuri näin. Mutta minulla on ystäviä, jotka osaavat espanjaa ja ovat todistaneet tästä, että pitäisi haastatella heitä tarkemmin. Mitä taustaryhmämme tietysti paraikaa juuri on tekemässä?
Ehkä saamme lisävaloa tähän jo ohjelman aikana. Tai...
Heillähän on se hieno tapa, että he jo pienestä vihjeestä tässä käynnissä olevasta ohjelmasta ryhtyvät jo omatoimisesti tutkimaan asiaa.
Nimenomaan, ja kun kuultua tätä ohjelmaa, niin siellä sitten on jo ensimmäisen lauseen jälkeen käynyt oppinut väittely siitä, että ruvetaanko varaamaan lentolippuja vai aletaanko googlaamaan. Ja kyllä tietysti ohjelmamme keston osoittautuessa lyhyemmäksi kuin mitä lentomatka Espanjaan kestää. Googlaus on erittäin hyvä vaihtoehto. Toinen vaihtoehto tietysti on alkaa soitella satunnaisiin numeroihin Madridissa ja ympäri nimenomaan espanjankielistä Espanjaa ja sieltä sitten pyrkiä saamaan erilainen luotettavan otoksen esiin, jotta voitaisiin sitten tämä todentaa. Ja tietysti voi kokeilla myös ryhmäpuhelua.
Videokonferenssi
ja ryhmäpuhelun olosuhteissa. Voi sitten ehkä todeta sen, että pyrkivätkö vastapuolen kaikki neuvottelijat puhun sanomaan samaan aikaan sanottavansa.
Aivan.
Silloin, jos näin tapahtuu, niin se on jo...
Vanha ystävämme sosiolingvisti on tietysti paikalla mittaamassa kaikkien puheenvuorojen pituuden.
Nimenomaan. Ja sitten
oskillaattorianalyysilla ryhdytettynä.
Ja toisaalta niin kuin sellaista mikrovuorovaikutusta eri lauseiden välillä, että huomaako toinen, pystyvätkö puhujat aistimaan toistensa hengitystauot niin, että sijoittuvat juuri niiden kohdalla mahdollisesti merkityksellisiä sanoja?
Juuri tällaista tutkimusta olemme pyrkineet erityisesti kannustamaan.
Kyllä. Ja sehän tietysti on ollut suurena apuna nyt, kun on myöskin poliittista korrektiutta tutkittu ja pohdittu, että mikä voisikaan olla tyhjentävä tapa sitä lähestyä. Siis meillä oli eri puolilla amerikkalaisia kampuksia ja Manhattanilla oma osastonsa vielä juutalaisyhteisön keskuudessa selvittämässä, että minkälaisia sanoja saa sanoa ja minkälaisia ei. Ja tietysti siellä myöskin pyrittiin värivalolämpötiloja tai valon värilämpötiloja analysoimalla tutkimaan myös sitä, että minkälaiset ilmaisut saavat koehenkilöiden posket punertumaan, ja siitä voitiin päätellä, että oltiin poliittisen korrektiuden, jos ei nyt aivan rajoilla, niin lähellä niitä.
Juutalaisista tuli mieleen, että kun juutalaisuudesta lainattu ilmaus poliittiselle korrektiudelle Amerikassahan on kosher.
Kyllä. Eli ruokavalion mukainen.
Niin.
Ja herralle otollinen. No, mutta kosher-sanan etymologiaa tiedä, että me odotan siitä tutkimusryhmämme raporttia tässä pian, kun pidämme keskustelussa lyhyen tauon ja omistaudumme musiikin ihmeille. Mutta se on joka tapauksessa aika kuvaava ja ehkä jollakin tavalla itseironisesti lämmittää tätä poliittisen korrektiuden käsitettä. Joku sana ei ole aivan kosher, niin siinä niin kuin tavallaan viitataan siihen, että ikään kuin tämä poliittisen korrektiuden taustalla pilkottava niin kuin tietynlainen liberaali ideologia todella on ideologia tai jopa uskomusjärjestelmä.
Niin, kyllähän sen konservatiivis-populistinen vasta-argumentti tai tapa ilmaista tämä olisi se, että sana on silloin teurastettu oikein.
Joo, totta. Nimenomaan kaulasta veret valuttamalla teurastettu sana. Joo, mutta tavallaan niin kuin suomen kielessä käytetään mun mielestä kosher-sanaa tässä merkityksessä liian harvoin, ja suosittelen kyllä. Suosittelen kyllä sitä viljelemään. Se nimittäin osaltaan niin kuin ehkä tylpistää konservatiivien heiluttaman peitsen kärkeä, jotka nimenomaan väittävät, että liberaali ideologia on uskonnon kaltainen järjestelmä, jossa ollaan fanaattisia ja ei uskalleta, on tabuja, joita ei uskalleta rikkoa. Mm. Siinä tavallaan parodioidaan sitä mun mielestä tällä kosher-käsitteen viljelyllä.
Niin tarkoitat, että siinä, siis vaikka siis näennäisesti annamme silloin aseita
konfliktin niin, käyttöön, niin,
mutta koska teemme sen itse,
nimenomaan.
Niin se kuitenkin tylsistyttää heidän mielestään.
Siinä on peitsi heti asteen tylpempi. Tämä on tämmöinen taktinen veto, mikä sisältyy tähän kosher-käsitteen käyttöön. Siis mehän nimenomaan olemme keskuudessamme tunnettuja siitä, että on valtavasti tabuasioita, joita ei saa sanoa ääneen.
Hmm.
Ja sen takia olemme kovin rajoittuneita.
Me emme voi ymmärrettävistä syistä sanoa, mitkä nämä tabut ovat.
Ehkä meidän täytyykin sen takia lähestyä viihteen kautta tätä. Niitä asioita, joita ei saa sanoa, mutta
rohkenet
jos
siis
lähestytään, jos tavallaan palataan tällaiseen niin kuin TV-viihteen esimerkkiin pian, mutta sitä ennen viihtykäämme hetki musiikin parissa.
Rohkenet siis kutsua Vampire Weekend-yhtyeen kappaletta I Stand Corrected viihteeksi. No, olkoon menneeksi. Oikeaoppisesti teurastettua iltapäivää kaikille täältä Radio Helsingin tukevasti ilmassa ohjelmasta. Tuossa kuulemme Vampire Weekend-yhtyeen esityksen. Tulkitsin Jukka Relanderin väittäneen sitä viihteeksi. Tähän itse asiassa kuulema tarkoitti sitä, että siirrymme viihteen puolelle itse tässä keskustelussa.
Kyllä, se on aina välillä hyvä vaihtaa viihteelle.
Hmm.
Sitä ennen kerrottukaan kuitenkin, että taustaryhmältä tuli tietoa. Lähetin. Tuoma Lappunen saapui tänne studion ulkopuolelle, jossa kerrottiin, että kosher tarkoittaa nimenomaan lainmukaista ja kunnollista. Eli tavallaan niin kuin siinä mielessä se on ihan sopiva, sopiva käsite kuvaamaan myöskin niin kuin sopivaa kieltä.
Voisi tietysti ajatella, että Mooseksen laki oli niin kuin poliittisen korrektiuden varhaisinta kylvää. Siinä määritettiin juuri se, että mikä on yhteisöllisesti sopivaa käytöstä.
Nimenomaan, ja siihen kuitenkin siinä oli tämä niin kuin
siinä oli myös kielen käyttöä koskevia
ohjeita. Niin, oli juuri tulossa siihen, että siellä oli kielen käyttöä koskevia ohjeita. Herran nimen turhan lausuminen, niin kuin silloin saattaa tapahtua, jos lyö varpaansa pimeässä pöydän kulmaan. Saattaa helpostikin lausua turhaan Herran nimen.
Jolla tosin ei ollut nimeä vanhan testamentin mukaan.
Mistä se jahve sitten tuli?
No, kyllähän siis tämä on yksi kohta, jossa Jumala nimenomaan puhuttelee itseään, minä jolla ei ole nimeä.
Okei.
Okay. Jehve on sitten tämä lyhenne, josta tulee
Jehova
ja Jahve molemmat, koska sen voi vokalisoida halumalla tavalla.
No, tarkoittaako se nimenomaan hän, jolla ei ole nimeä?
Niin, mä en ole siitä ihan varmaan, mutta sittenhän on tämä toinen traditio myöskin, jossa on siis, tästä alkaa olla 3 vuotta aikaa, kun viimeksi pohdin näitä asioita, Elohim-traditio, jossa Jumalan nimi on Elohim.
Niin onkin, joo. Joo. No, ei mennä siihen nyt
ei
pidemmälle, koska meillä on TV-5-sarja käsiteltävänämme. Eli jos puhutaan siitä, mikä on poliittisesti korrektia, no ehkä kerrotaan hieman historiaa ensin, poliittisen korrektiuden historiaa. Nimittäin se on 60-luvun uusi vasemmisto, joka on tuottanut poliittisesti korrektin käsitteen itse asiassa, poliittinen korrektius. Mutta se ei suinkaan syntynyt 60-luvulla, vaan tiettävästi sitä on käytetty ensimmäistä kertaa 1970. Tony Gade Bamra kirjoitti artikkelin The Black Woman, jossa hän käytti politically correct käsitettä. Ja siinä tavallaan tarkoitetaan sitä, että pyritään välttämään sellaisia sanoja, jotka on kovin leimaavia tai jotka on niin kuin ulos sulkevia sanoja. Eli jos ajatellaan tätä meidän ihanaa mainstream-yhteisöä, missä yhteiskuntaa, missä kaikki on keskiluokkaa ja jotenkin ihmisillä on periaatteessa niin kuin tasavertaiset mahdollisuudet, niin voidaan kuvitella niin kuin joukko ilmaisuja, jotka sulkee niin kuin vakavasti otettavan yhteiskunnallisen toimijuuden ulkopuolelle, jotka on sen verran halventavia. Se ei nyt välttämättä ole hysteeristi itsesensuuri, ettei sellaisia sanoja käytä, vaan ennen kaikkea kyse on ehkä siitä, että tietyt tällaiset niin kuin haukkumasanat tai sellaiset niin kuin leimaavat ilmaisut, niin ne on niin kuin kielen tasolla tapahtuvaa sortoa ja tavallaan niin kuin estävät emansipoitumisen kielen, jos tämä nyt on kielikukkainen, avautuu kenellekään, mutta identiteettipolitiikkaa kielen tasolla.
Niin. Mulla se oli pieni yllätys, kun taustatutkimuksessa selvisi tämä asia, että se on kun 60-lukulaisen uusi vasemmiston piiristä, omasta piiristä noussut. Siis en mä sitä epäillyt alun pitäenkään, etteikö tämä, kun itse ilmiö, johon viitataan, olisi ollut luonteeltaan ikään kuin New Leftin joukoissa syntynyttä. Mutta siis sitä, että tämä termi politically correct, niin mä olin aina kuvitellut, että se on konservatiivien ja tai populistien antama haukkumanimi sille ilmiölle, jossa kielenkäyttöä pyritään uudistamaan poliittisista syistä. Mutta tämä itse termi on siis sieltä itsestään peräisin.
Joo, no kyllä mä muistan sellaisia niin kuin, poliittinen korrektius käsitteen käyttötapoja vielä 80-90-luvulta, jolloin se oli tavallaan niin kuin ihan kosher sanoa, että tämä ei ole poliittisesti korrekti. Mm. Sitä käytettiin nimenomaan
vakavissaan,
niin että hei, tämä sana ei ole poliittisesti korrekti. Mm. Mulla itselleni on sanottu, että hei, toi sana ei ole poliittisesti korrekti. Mä olin Amerikassa kesäleirillä töissä vuonna 1992. Käytin viattomasti tummaihoisista lapsista nimeä negro.
Okay.
Se kuolo särähtää todella pahalta omaskin korvassa, mutta kun siis meillä ei ollut tätä rotukeskustelua lainkaan silloin, meillä ei ollut ensimmäistäkään afrikkalaista siirtolaista saapunut Suomeen siinä vaiheessa, niin ei, me oltiin täysin viattomia.
Etkä ollut päässyt vierailemaan Helsingin olympiakisoissakaan.
No sekin oli jäänyt väliin, enkä enää muistanut sitä maailmaa, missä niin kuin Helsingin Sanomissa ja Ilta-Sanomissa ja Uudessa Suomessa julkaistuin urheilutulosten perässä luki nimen perässä suluissa neekeri siinä tapauksessa, että kysymys oli tummaihoisesta amerikkalaisurheilijasta. No siis tämä oli 50-luvulla vielä yleinen käytäntö. Jim Hines sulus neekeri. Tulos.
Kyllä.
Kato, silloin sai vielä sanoa.
Niin, silloin sai. Mehän kaikki haluamme sanoa. Niin, tämähän yritän. Tämä kummallinen ajatus. Myöskin Anssi Kukkonen kertoi aikoinaan kollegastaan näistä ruotsalaisista urheiluseurasta ja 50-luvulla, joka kieltäytyi käyttämästä mustaihoisten urheilijoiden yhteydessä heidän erisnimeään.
Okay.
Kutsui heitä nimellä neekeri. Tummaihoinen.
Onko se neekeri Johnson ja?
Ei, hän sanoi vain neekeri.
Okay.
Eli siis se oli valkoihoisen ja tummaihoisen välinen tennisottelu, joka oli aika harvinainen tapaus kyllä tenniksessä.
Nyrkkeilyssä saatettiin, kyllä. Ehkä useammin nähdä tällaisen.
Joo, mutta silloin hän kutsui valkoihoisesta tennispelaaja hänen nimellään, eli Johansson. Että Johansson syöttää neekeri palautti syötön, Johansson vastasi, neekeri löi pallonille rajan ja niin edelleen. Että tätä vasten, että nyt ei hämmästytä tämä tieto, mutta kyllä se nyt vähän hätkähdyttää kuitenkin.
Kyllä täytyy sanoa, että tuo neekeri särähtää aika pahasti korvassa nykyään.
Kyllä.
Ja se on osittain niin kuin, koko se niin kuin tavallaan, ei se, että ei, näin ei saa sanoa, vaan yksinkertaisesti tavallaan niin kuin koko se tarina, mikä kuuluu sieltä taustalta. Mm. Ja just tämä käyttötapa.
Joo.
Eli että se on oikeasti semmoinen niin kuin koko ryhmää leimaava juttu, mihin sisältyy niin kuin Afrikan tähtimäiset mielikuvat Afrikasta.
Mm.
Paikkana, jos ei ole mitään kehitystä, jos on saavimajoja ja nälkäisiä elikoita jotenkin semmoinen niin kuin kehittymättömyys. Ja
niin, ja myös täysin homogeeninen. Sillä on niin. Vain yksi Afrikka-niminen valtio.
On yksi Afrikka-niminen, jossa asuu niin kuin, toistensa kopioita, jotka kulkevat yleisnimellä ja erisnimellä neekeri.
Aivan.
Joo. Eli tuollaisia isoja persoonaerojakaan ei ole.
Kaikki pukeutuvat kaislahameeseen. Tämä oli yleinen representaatio vielä koulukirjoissa 50-luvulla.
Aika jännä, koska tietysti kaislahameita ei ole koskaan käytetty Afrikassa.
Mm. Eipä tuolla nyt tosiasioiden kanssa muutenkaan ole mitään tekemistä.
Tyynemeren hulakuvastoa tämä kaislahame. No.
Niin aivan. Mutta tummaihoisten globaali yhteisö, hän oli tietysti laaja.
Nimenomaan etenkin, vaikka ei ne nyt niin tummia siellä Tyynemeren saarilla ole.
Riittävän tummia kuitenkin.
Mm. Ranskan polynesiassa siirtomaisena kutsuu paikallisia asukkaita nimellä Le Noir.
Joo.
Että se on kyllä siis sikäli, vaikka kysymys on lähinnä tällaisista niin kuin eteläasialaisista ihmisistä, joiden ihonvari on jopa vaaleampi kuin taimalaisia.
Niin, mutta täytyy muistaa myöskin se, että musta ei ole kuvaus kenenkään ihoväristä, siis tavallaan. Mm. Aivan samoin kuin valkoihoiset ihmiset eivät ole valkoisia, punaisia tai jotakin.
Ja porsaan silmiä, niin kuin kiinalaiset
niin,
kutsuvat.
Niin, juuri näin.
Se on ehkä lähempänä totta.
Niin, niin. Porsaavärisiä.
Porsaavärisiä, ja meillä on samanlaiset silmät kuin niin, porsaalla niin, kiinalaiset, juuri, mielestä, toisin kuin kiinalaisilla itsellään.
Aivan.
Heillä on näitä tällaisia lerppapoimuja.
Mm. Ja samaten usein mustiksi kutsutut ihmiset on ruskeita, kyllä, ehkä ihan väriltään.
Mm-hmm. Niin tässä muuten poikainen päiväkodista. No, hyvä esimerkki, että siellä kutsuttiin niin kuin lapset keskenään. Mm. Siellä oli suomalaita ja vissiin ainakin yksi gambialainen. Mm. Niin ne kutsui niitä ruskeiksi.
Mm.
Se on vaan siis semmoinen niin kuin täysin ennakkoluuloton. Siinä ei ole mitään niin kuin, siis negatiivista siinä, että sanotaan. Mutta siis se oli niin kuin yleisnimi yhdellä ihmisryhmällä, joka erottautui joukosta. Jollakin kutsui niitä ruskeiksi.
Joo.
Mun empiirisesti paljon täsmällisempi havainto kuin tämä musta, joka jo sinänsä on niin kuin jollakin lailla leimaava.
Niin ja koko siis musta ja valkoinen.
Niin mustavalkoinen asetelma, mikä siinä syntyy. Niin, ketkä se on hyviksi?
Valkolakkiset vastaa mustalakkiset.
Ja sitä paitsi sotahistoriastahan tiedämme, että mustat ovat tässä suhteessa vielä käyttäytyneet epäreilusti, nimittäin kun Englanti otti yhteen Zulujen kanssa 1898, niin britti armeija kärsi kirvelevän tappion taistelussa sen takia, että Zulut hyökkäsivät epäreilusti takapäin.
Mm-hmm. No niin.
Eivät suoraan
olleet käyneet aristokraattista sotilasopistoa.
Nimenomaan, ja siis se, no ei itse asiassa aristokraattialla ollut enää mitään tekemistä sen kanssa, vaan siis se liittyy siihen, että siihen aikaan sotaa käytiin vielä, siis oli viimeisiä kahakoita, mitä käytiin sillä tavalla, että marssitaan jossain helvetin rivissä ja ammutaan yhteislaukauksia. Ja Zulut ei nyt lähtenyt sitten jouskareiden kanssa tohon leikkiin mukaan.
Mm.
Että siis aristokraatithan oli sieltä niin kuin ratsuväessä, ja ratsuväen niin kuin, koulutuksen oikeastaan tärkein yksittäinen piirre, jota harjoiteltiin villisijoilla. Oli tämmöinen niin kuin keihällä tehtävä nopea isku ja keihään irrottaminen, koska ratsuväki lähti vasta siinä vaiheessa teurastamaan vihollisia, kun ne pakenivat, ja se oli tehtävä, niin kuin ratsuväen tehtävä oli pistää keihällä selkään pakenevia vihollisia.
No niin, siinä oppinut sotahistorian luo.
Kyllä. Mun yksi kaveri on tehnyt väitöskirja brittiarmeijan edesottamuksesta Afrikassa, ja ratsuväen jälkeen tuli sitten vielä jalkaväki iskemään jäseniä irti, jotta saatiin sätkiviltä ruumilta otettua korut talteen. Tätä oli tämän brittiläisen sotataidon hienoja oivalluksia silloin.
Ja he paheksuivat Zuluja.
Niin, kyllä, kun hyökkäsivät takaa päin. Tässä reilusti kuitenkin sotia.
No. Niin, se on, mutta niin kuin sanoit, että 20 vuotta sitten oli poliittisesti korrektia käyttää termiä poliittisesti korrekti ilman, että se on ikään kuin lainausmerkeissä, niin kuin se nykyään helposti on.
Niin on, joo. Mutta ei se tarkoita sitä, että ne sanat, jotka olisivat poliittisesti epäkorrekteja, olisivat ikään kuin vapautuneet.
Ei tietenkään, ei. Se on vaan, tämä ilmiö on tullut niin refleksiiviseksi.
Niin on, joo.
Moni muukin ilmiö. Joo. Siis itse asiassa me elämme erässä myös lainausmerkkien aikakaudella.
Joo, siis se on nimenomaan niin kuin lainausmerkki kerrostumien niin kuin paksuuden tunnistaminen on kulttuurisen lukutaitomme ydintä tällä hetkellä.
Jos ajatellaan filosofiankin traditiota, niin aika vähän tämä niin sanottu perinteisen filosofian kritiikki tai metafysiikan dekonstruktio tai minkä lieneekään on niin kuin tuottanut mitään uusia termejä tai mitään tällaista. Lähinnä siitä on tullut se seuraus, että että näitä tradition sanoja yhä käytetään, mutta ne on lainausmerkeissä. Todellisuus on tästä hyvä esimerkki.
Niin on, kyllä.
Muistan kaikkien filosofian opiskelijoiden aina koukuttaneen sormiaan, kun mainitsivat sanan todellisuus, mikä oli jo silloin mielestäni koomista.
Niin, kun siellä se, joo.
Se vaan tarkoittaa sitä, että haluan nyt vain käyttää tätä sanaa joutumatta. Monen tunnin väittelin siitä, että mitä itse asiassa tarkoittaa ja millä ehdoilla.
Se on ehkä, se voi olla, että se on nimenomaan kokemuksen opettamaan viisautta, että koukistaa sormiaan pikkasen aina, kun sanon sanan todellisuus, koska filosofia opiskelijoiden seurassa, koska silloin se monen tunnin väittely on väistämätön. Niin. Ja joku narauttaa heti, että no mikäs se todellisuus nyt sitten on sitten. Ja sitten taas mennään.
On turvallisempaa. Sekä epistemologisia että ontologisia.
Niin. Mutta se on hauskaa tämä siteerattu todellisuus, tai todellisuus sitaateissa, niin sehän tämä ei tarkoita sinänsä mitään.
Ei niin. Todellisuussana on alun perin sommiteltu juuri lainausmerkkien välttämiseksi.
Niin, nimenomaan. Niin, what's left? Niin. Että tavallaan niin kuin, siinä kyllä sitten oikeastaan aika paljon.
Kyllä. No, muuten vielä sivun minen sanoin tuosta filosofian opiskelijoiden keskustelukulttuurista sen verran, että kerran juhlissa... Tästä on siis pitkän aikaa, koska olen vanha. Pelasimme kivi, kasvi ja eläinkunta tyyppistä seuraleikkiä. Se yksi meni ulos, muut jäivät sitten keskenään sopimaan. Sopivat jonkun ilmaisun tai sanan. Ja sitten tämä arvaaja henkilö tuli ja hän sitten kysyi erilaisia kysymyksiä. Yrittää saada selville, minkä sana olimme valinneet. Sitten valitsimme sanan tämä huone. Ja sitten ensimmäisten kysymysten joukossa tämä arvaaja esitti kysymyksen, onko se tässä huoneessa? Se aiheutui se, että jury otti tauon ja lähti kinastelemaan tästä asiasta. Kina kesti niin kauan, että tämä arvaaja jäi 3 tunniksi yksin juomaan viiniä viereiseen huoneeseen, koska kaikki muut kuuluvat tietysti juuriin.
No niin.
Sitten tämmöinen seuraleikki.
No mikä, muistatko se yhteen, mikä oli johtopäätös?
Ei siitä,
siis päätöksen ratkaisemattomaan
kyllä.
Okei, pistä jotain poppia, puhutaan sen jälkeen Mad Men-sarjasta.
Rohkeneet kutsua siis Breton-yhtyeen kappaletta Governing Correctly popiksi. Spontaanisti ortodoksista iltapäivää. Täältä tukevasti ilmassa ohjelman pyörteistä.
Mä sanon ensin tuohon alkutervehdykseesi, että täh, ja sen jälkeen jatkan iltapäivää myös sinulle.
Kiitos vain.
Ole hyvä. Niin me ollaan tässä lähestytty tätä Mad Men TV-sarjaa jo yksi keskustelujakso itse aiheeseen päätymättä, mutta se on täällä ikään kuin esimerkkinä maailmasta, jossa poliittinen korrektius ei vielä ollut vallalla.
Niin, se on mun nähdäkseni aivan tietoinen ratkaisu. Tämä on aika ilmeinenkin asetelma koko sarjassa.
Ehkä siis, koko sarjan pointti itse asiassa.
Aivan. Mad Men kertoo siis... Madison Avenue, eli mainostoimittajien maailmasta Yhdysvallassa, New Yorkissa 50-60-luvun vaihteessa se alkaa. Ja tällöin oli niinku ne viimeiset, voi melkeinpä sanoa kuukaudet, vuodet ellei kuukaudet, jolloin tätä poliittisesti korrektin kun kielenkäytön rekisteriä tai ylipäätään käyttäytymisen rekisteriä ei ollut vielä olemassa. Tämä koskee hyvin monta asiaa. Tämä ei koske vain chauvinismia ja rasismia, vaan myös tupakointia ja viskinjuontia työpaikalla ja monia muita tällaisia
oliko
asioita.
Oliko se sellaisia J.R. Ewing-tyyppisiä niin kuin viskikarahveja jossain kärryillä? Mä en ole kattonut Mad Men-sarjaa.
Kyllä siellä... Kyllä, tämä on hyvin tuttu lause 50-luvun amerikkalaisista elokuvista, että fancy a drink tai do you want a drink, että sekoitetaan aina drinkki kun joku tulee paikalle. Nykyään tätä tapaa ei enää amerikkalaisissa elokuvissa.
Ei ole muuten. Enkä mä ole koskaan mennyt toimistopalveri, jossa mulle tarvitsisi viskiä.
Joo, näin on.
Se on muuten valitettava puute.
Niin kyllä.
Mitä sanoo mallasteollisuus esim.
Sillähän on huomattava työllistävä vaikutus.
Niin on, kyllä. Työllistää alkupäässä tuottajia ja tislaajia ja loppupäässä sitten sosiaaliviranomaisia ja poliiseja. Koko ketju siinä kovasti saa työtä ja kansantalous kasvaa.
Olen näistä keynesiläisistä syistä johtuen pyrkinyt kannattamaan panimoteollisuutta.
Nimenomaan, ja nyt kun on laskukausi, niin kyllä, kyllä sen pitäisi myös kannatuksessa näkyä.
Näin on nyt kahta kovemmin.
Ei muuta kuin ranteet notkeeksi ja Suomi nousuun.
Juon usein myös alkoholitonta olutta.
No niin. You perv.
Olen siis todistan siten olevani oluen rakastaja. Tietysti joidenkin olut.
Rakastat nimenomaan olutta, etkä alkoholia niin, siinä.
Jotenkin olut entusiastien mielestä. Tämä todistaa tietysti päinvastaisesta, mutta...
Ja haluat oluen ilman olutta.
No niin, kyllä.
Kofeiniton kahvia on kahvi ilman kahvia. Joo. Rasvaton voi ilman voita. No rasvaton voita ei kyllä taida olla, mutta... Rasvaton maito löytyy.
Ben Chip on itsemurha ilman itsemurhaa.
Totta. Tai ilman i-sanaa.
Joka meidän tulisi rohjata mainita.
Joo. Nyt meillä on ilmeisiä vaikeuksia pysyä tässä meidän teemassa.
Mutta se on aika herkku, sehän on epookkisarja.
No, kerro sä nyt mulle Mad Menistä, kun mä en tiedä siitä oikeastaan mitään.
Se on hyvin huolellisesti toteutettu epookkisarja. No. Tämä koskee kaikkia, siis asusteita, kenkiä, solmioita, muotia. Office designia, siis huonekaluja. Ja kaikki. Se on hyvin hienosti kuvattu. Visuaalisesti herkullinen sarja. Ja se kuvaa epookkia, niin kuin siis myös tällä tasolla, kuin materiaalisen kulttuurin tasolla. Sitten siinä on tosiaan tämä niin kuin poliittisen korrektittomuuden viimeiset, niin sanotusti viattomat kuukaudet tarkastella. Se on sikäli aika hienovarasti tehty, että se vaan nyt tuodaan siinä niin kuin esiin. Tai siis tarkoitan, että sitä alleviivaamatta niin kuin maan katsoja tulee tietoiseksi jonkinlaista kulttuurierosta. Sitä katsoo vähän niin kuin antropologin silmin.
Ja sarja, joka tekee katsojista antropologiaa.
Niin, vaikka se on ovelasti valittu, että se on todellakin hyvin moderni aika, jota kuvataan. Se on siis, siitä on nyt toki puoli vuosisataa, mutta eräille meistä siitä nyt ei ole kovin kauan.
Niin, ja sitten
no, sosiologisessa mielessä elitään siis aivan ultramoderneissa olosuhteissa kuitenkin.
Niin siis se on siinä ennen ja nyt. Tavallaan panovartijasosiologian taitekohdassa. Ennen ja nytin välissä. Mutta siinä on tietysti se, että se kuvaa myöskin oman aikansa niin kuin tavallaan moderneinta, tervintä kärkeä.
Kyllä.
Mainostoimisto, joka on tämmöinen niin kuin kulttuuristi avantgardistinen ala jo sinänsä ja varmaan tuohon aikaan erityisesti. New York, joka on niin kuin avantgardin koti 1900-luvulla ja 2000-luvulla. Ja siinä ollaan tavallaan niin kuin roimasti aikansa edellä, mutta silti ollaan niin kuin meikäläisestä näkökulmasta niin kuin vielä kuitenkin täysin dinosaurusten laaksossa, jossa...
Sitten siitä puuttuu televisio. Siis vaikka TV on olemassa, niin se mainosmaailma ei vielä ollut niin kuin täysin virittäytynyt siihen niin kuin televisio.
Niin, ja siis oliko se TV, niin kuin, oliko se kuitenkin vasta semmoinen, että se oli aika harvoilla, että se ei ollut vielä silleen niin kuin breikannut.
Niin, no kyllä niitä Amerikassa tietysti alkoi olla jo paljon, mutta siis... TV:hän pitkään perustuu Amerikassa tähän tällaiseen niin kuin sponsorimeininkiin. Täytyyhän jonkun tietysti nekin mainokset tehdä.
Joo.
Mutta että ikään kuin tietty visailu oli tietyn yhtiön sponsoroima.
Joo, joo, se oli tämmöistä.
Nyt siellä ei ollut niin tätä mainostauko-tyyppistä niin, niin. juttua, jossa tulee näitä, eri että, yhtiöiden mainoksia.
Mä oon nähnyt uutispätkä, missä joku kuuluisa, niin kuin pitkään vaikuttanut uutisankkuri, vetää uutisia ja se sanoi siihen alkuun, että "And this is Marlboro cigarette I'm smoking." Joo. Ja se vetää röökiä lukiessaan uutisia ja se sanoo, että tämä on Marlboro, mitä mä poltan.
Vielä vuonna 1968 Matti Virkkunen, kokoomuksen presidenttiehdokas, veti vaalitentissä ketjuun tupakkaa.
Raikas idea.
En tiedä, kuinka raikas se on, mutta särähtää kyllä silmään, jos näin voi sanoa.
No okei, 70-luvulla vielä oli, 80-luvulla olisi muuttunut, mutta 70-luvulla oli itsestään selvää, että
kaikkialla sai polttaa.
Niin, että myöskin tupakoimattomien ihmisten kodissa sai kyllä polttaa, jos sinne tuli käymään. Että siellä, kun varustukseen kuuluu tuhkakuppi sieltä tavalla, että joku tupakoitsija saapuu. Niin. Ja sitten tässä yhteydessä en malta olla muistelematta niitä Saab 96:lla tehtyjä mökkimatkoja, joissa sisarpuoleni 6V ja Jukka 5V oli takapenkillä ja yritti pitää päätä ikkunasta ulkona saadakseen happea, kun molemmat vanhemmat veti röökiä etupenkille. Välissä pikkuveli 0V niin kopassa ilman turvavyötä niin, ja turvaistuin.
Kyllä, mä olin juuri palaamassa tähän.
Joo.
Joo.
Makas poikittain kopassa.
Niin. Joo, se on tämä turvallisuusasia, jonka eteneminen jollain tavoin kulkee käsi kädessä tämän poliittisen korrektiuden kanssa, vaikka sinänsä niillä ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa, ainakaan pintapuolisesti.
Niin. No turvallisuusjuttu on tietysti se, että siinä estetään niin kuin ihmisiä tekemästä itselleen vahinkoa. Ja tuo poliittinen korrektius liittyy enemmän tähän sosiaalisuuteen, että se on niin kuin joukko formalisoitui pelisääntöjä, miten kohdellaan niin kuin ihmisiä niin kuin nimenomaan omien ryhmien edustajina. Mutta se on myöskin massayhteiskunnassa niin kuin tavallaan vasta mahdollistuva ajattelutapa, koska massayhteiskunta on niin kuin tavallaan houkuttaa jatkuvasti suhtautumaan toisiin niin kuin stereotypioiden kautta. Mm. Et sellaisessa yhteisössä, missä niin kuin eletään pienessä yhteisössä, jos jengi suunnilleen tuntee toisensa, niin sisäisesti ei ole mitään tarvetta mihinkään poliittisesti korrektiin, koska kaikki on niin kuin persoonana siellä, eikä jonkun ryhmän edustajana. Ja sitten taas niin kuin ulkopuolella niin kaikki on stereotypioiden kautta, että on ne sitten ruotsalaisia tai hämäläisiä tai mitä tahansa, niin ne on kaikki jonkun stereotypion kautta niin kuin asettu havaittavaksi.
Niin, jos heidän kanssaan nyt ylipäätään ollaan juuri missään tekemisissä.
Niin, no siis ei nyt puhuta jotain jupista, ei kukaan tekemisiin ryhtyisi. Muukalaisten kanssa perkulla. Mutta okei, siis tämä niinku kysymys tässä meidän sarjasta on se, että on olemassa tietty persufantasia. Että Mad Men on hieno juttu, tai siis kuvaa maailmaa, jolla vielä sai sanoa, kutsua asioita niiden oikealla nimillä. Mutta siis lähdetään niinku vähän tarkemmin katsomaan, että mitä se sitten tarkoittaa. Se tarkoittaa siis, että avoin rasismi oli sallittu, oli oikeasti niin kuin joissakin piireissä normaali pitää naisia tyhminä sen takia, että ne on naisia tai vähälahjaisimpia tai minä niin kuin heikompina astioina, jotka ei kestä mitään, että täytyy suojella, jotta täytyy niin kuin suojella myöskin joutumasta päättämään itse jotain asioita, mihin he eivät tietenkään kykene. Siis tämän tyyppisiä asioita sai sanoa ääneen. Niin en mä nyt tiedä, kaipaanko mä sitä maailmaa takaisin.
Niin.
Etenkin kun nuo asiat ei pidä paikkaansa.
Niin, että koko ajan tämä ajatus on se, että me itse asiassa ajattelemme, niin kuin Mad Menin henkilöt. Siis kuten sanottu, pitää korostaa, olivat ikään kuin aikansa avantgardierässä mielessä, tai siis urbaaneja, koulutettuja.
Visuaalisesti lahjakkaita, niin, vähän taiteellisia.
Niin, joo. Niin, että ikään kuin me, että niin, tämä persufantasia on siis se, että me kaikki itse asiassa ajattelemme niin kuin he, mutta joudumme sitten ikään kuin sensuroimaan omaa puhettamme jotenkin erikseen. Mutta eihän se näin ole.
No ei.
Tässä on niin kuin tapahtunut joku muutos ja se osittain johtuu just tästä työstä, mikä on sitten tehty tietoisesti tämän kielenkäytön jumppaamisessa.
Joo, ja sitten se tulee siitä, että että olemme niin kuin 60-luvun perillisiä kaikki. Ja siis esimerkiksi nyt, jos mä nyt viittaan johonkin tällaiseen niin kuin muuhun rooliin niin yhteiskunnassa, joka ei sinänsä mun mielestä ole tyylikästä, mutta tässä se nyt on informatiivista. Eli mä oon tasa-arvoasianneuvottelukunnan puheenjohtaja ja siellä niin kuin nyt kun perussuomalaiset kristillisdemokraatit on ensimmäistä kertaa ollut edustettuna, siellä on jotkut ollut huolissaan siitä, että mitä tapahtuu ja mitä tästä seuraa, mutta toki mun mielestä heidän mukanaolo on ennen kaikkea osoittanut sen, kuinka syvällisesti koko suomalainen yhteiskunta on sitoutunut tasa-arvon ajatukseen. Eli tavallaan se läpäisee kaikki, että tässä mielessä niin kyllä kaikki on 60-luvun lapsia. Ja kyllähän siis perussuomalaisissakin on näkyvissä asemissa naisia ja siellä on niin pohdittu, että miten saataisiin naisia paremmin mukaan ja kaikkea tällaista, että ei siellä sitten palata patriarkaattiin niin kuin pää kolmantena jalkana, vaan päinvastoin ihan pysytään kyllä modernissa mukana.
Jos mä nyt esimerkin Yhdysvalloista, enkä Suomesta.
Ja siellä nyt löytyy sitten kyllä näitä takapakkiliikkeitäkin.
Joo, mutta jos ajattelee julkista keskustelua, niin ei siellä ole avointa rasismia siis siinä merkityksessä, että
rasismia, mutta mä ajattelen, että nainen kuuluu kotiin.
Se on, joo, kyllä.
Mutta sekin ehkä tapahtuu jonkun tasa-arvoajattelun välittämänä. Et
siinä oli just tulossa.
Siitä, että se on yhtä arvokasta tai joku tämä tämmöinen juttu.
Niin, kyllä. Mutta että ja niinhän on varmasti jotenkin aina yritetty sanoa. Mutta siis kyllä se olennainen piirre on just tässä se, että se on omaksuttu, siis voisi sanoa, että 60-luvun kansalaisoikeusliike sekä voitti, että sitä kautta osittain vähän niin kuin hävisi taistelun. Voitti siis siinä mielessä, että kaikki kielenkäyttö kyllä sommitellaan niin kuin sen termeen, eli kansalaisuuden ja tasa-arvon kielellä. Mutta sitten konservatiivit niin kuin käyttää tätä maailmaa, tätä puhetapaa. Niin kuin ne kääntävät pöydän, niin kuin sanotaan, turning the tables. He ovat huolestuneita siitä, että valkoiset rikkaat miehet esimerkiksi eivät ole yhtä tasa-arvoisia kuin jotkut muut. Joka on kuitenkin, ja tämähän on tietysti tavallaan ihan feikkiä tämä juttu, mutta kyllä se jostain kertoo. Se kertoo, että ne on pakko muotoilla se asia näin. Ja se kertoo myöskin siitä, että avoimesti rasistinen kielenkäyttö, joka oli 60-luvun puolivälissä täysin yleistä etelävaltiossa, kuvernöörit, joiden kanssa erilaiset niin kuin liberaalipresidentit Kennedy ja Johnson joutui todella vääntämään kättä, että lähetetäänkö sinne nyt liittovaltion joukot hoitamaan tämä musta koululainen perille vai ei. Niin se oli ihan avoimen rasistista. Ei siinä käännelty mitään tällaista tasa-arvodiskurssia nurin niskoin, vaan se kun yksinkertaisesti ohitettiin.
No kyllä. No kyllä mäkin tiedän yhden helsinkiläisessä koulussa vaikuttaneen rehtori, joka vielä 60-luvun lopulla esti oman koulunsa talonmiehen tyttäriä pyrkimästä oppikouluun sen takia, ettei hän nyt talonmiehen tyttäret. Ja siellä sitten nuoremmat opettajat kävivät salaa laittamassa talonmiehen tytärten paperit sitten kuitenkin siihen hyväksyttyjen pinoon.
Se on mielenkiintoinen toi toiminta, koska se argumentti varmaan on siitä, että koska ovat talonmiehen tyttäriä, niin he eivät kykene.
Joo.
Tähän koulusuoritukseen, mutta toisaalta miksi, eikö sitten he voisi vapaassa kilpailussa osoittaa sen, joko kykynsä tai niin, kykenemättömyytensä.
Ei se vapaa kilpailu ei ollut se argumentti. Vaan kyllä se tuli sieltä säätyy. Siis säätyyhteiskunta oli voimassa vielä 60-luvun lopulla. Et koko se 60-luvun murros, niin kyllä se oli sitä niin kuin säätyyhteiskunnan rippeiden romahdusta. Ja ne romahti niin kuin aika ropinalla siinä sitten 60-luvun lopulla. Ja maailma muuttui aika paljon. Mutta siis se näkyi aika jännällä tavalla esimerkiksi nyt sit siinä, että minkälaisia tyyppejä oli rehtorien yhdistyksessä, opettajien ammattiliitossa, tällaisissa niin kuin paikallisluottamustoimissa. Ja sellaista niin kuin kokoomuslaista patruunaa, koko tämä niin kuin jengi, tämä on. Sitten yhtäkkiä kun veitsen leikat ja niiden ura tyssäs 60-luvun loppuun, ja sieltä rupesi nousemaan nuorta edistyksellisempää väkeä tilalle. Ja se muutos oli aivan totaalinen kertakaikkinen. Mutta se tarkoitti sitä, että koko sen niin kuin yhteiskunnan virallinen ääni muuttui niin kuin rysäyksessä. Ja tavallaan niin kuin meidän teemamme kannalta hyvin olennainen muutos just sen takia, että puheen parsi muuttui myöskin hyvin paljon. Mutta palataan siihen, ja 70-luvussa on montakin kiveä käännettävänä vielä, koska silloinhan elimme muun muassa umpiossa, ja silloin ei saanut mitään, koska Neuvostoliitto ja sellaista.
Ja silloin Yleisradiosta tuli Peipposet, Joht Mikko von Deringer. No niin, kuuntelemme nyt kappaleen, joka arvaamma olisi Jukka Relanderin mukaan joko viihdettä tai poppia. Katsellaan tai kuunnellaan jopa African Head Charge ja Language and Mentality. Neutraalia iltapäivää henkilöt. Olemme täällä Radio Helsingin tokavasti ilmassa ohjelmassa ja puhumme poliittisesta korrektiudesta. Jukka Relander on saanut eteensä Shoutbox-palautetta ja aikoo nyt lukea niitä teille ja myös minulle.
Kyllä. Ensin täällä on hyvin ilahduttava viesti Arvi Lindiltä. On aina hauskaa, jos maamme luotettavin ihminen lähettää viestiä. Hän ehdottaa meitä Ylen linnanjuhlien selostajiksi. Voi sitä James Bowen määrää. Niin, voisimme keksiä kaikille sisääntulijoille jotkut kutsumanimet, koska emme kuitenkaan tunnistaisi heitä.
Matti Sailas puolisoineen varmasti myöskin figuroisi. Mehän olemme ehdottaneet tätä itsekin.
No, kyllä.
Emme tosin Yleisradiolle, mutta olemme heittäneet sen pallona ilmaan tällä Radio Helsingissäkin, että voisimme tehdä varjoselostuksen, mutta tekijänoikeus syyt. Estivät.
No innoittavat tekijät.
Ainakin tätä alivina käytettiin, kun siitä kohteliasti kieltäydyttiin.
Olemme myöskin aina tarjoutuneet Suomen maajoukkojen jääkiekko-otteluiden selostaja kaksikoksi, mutta ei sellaistakaan tarjousta ole koskaan tullut. Olisimme hyviä varmaankin kommentoimaan nimenomaan sitä pelin filosofista puolta ja tavallaan niin kuin analysoimaan peliä siitä näkökulmasta, että nyt kumpi joukkue tässä nyt sitten ansaitsee seuraavan maalin ja mikä on, onko protestanttinen vai katolinen kiekkokulttuuri menossa.
Niin Neil Hardwick aikoinaan kommentoi Juha Siltasen ja allekirjoittaneen jalkapalloselostusta Mukkulan kirjailijakokouksessa. All analysis, no facts.
Nimenomaan. Se olisi ehkä juuri se, mikä tässä olisikin, mutta todellakin useinhan analyysin puutteesta nimenomaan moititaan urheiluselostajia, niin voisimme tämän aukon kyllä paikata kyllä lajia pitkään seuranneena. V lähestyy meitä ja sanoi, että eikö Italiassa ole laiton laki, jonka mukaan entisten Italian kuninkaallisten jälkeläiset eivät saa astua Italiaan. Onkohan se vieläkin voimassa? Kyllä semmoinen ainakin on ollut. Ja mä veikkaisin, että sellaisia lakeja on vähän siellä sun täällä.
Siis minkälaisia lakeja, jotka ovat laittomia vai jotka koskevat entisiä kuninkaallisia?
No siis nimenomaan, että entisten kuninkaallista niin kuin tämmöinen, nyt eivät saa astua jalallaan. Tämä tietysti laiton, tietysti voisi ajatella, että kuningas on sinänsä niin kuin tavallaan lain ulkopuolinen.
Alun perin laiton.
Niin.
Mutta hän on kyllä juuri tämän kautta sidoksissa lakiin. Eräänlainen takaaja.
Paha sanoa. Nalle, joka kusi hunajaa, toteaa täällä, että Tuomaksesta saisi hyvän stand-up-koomikon. Sisältä voisi olla anekdootteja menneiltä vuosikymmeneltä ja imagoksi joriseva itseironinen patu. Menisin katsomaan. No.
Joriseva itseironinen patu on kyllä tarkka kuvaus. En tiedä, onko siitä kyllä lava työskentelyn pohjaksi.
Eero kysyy, että lienekö herra Relander sortunut tupakoimaan vai mistä johtuu ylenpalttinen korvia riipivä yskiminen? No se johtuu siitä, että tupakoin ennen ja siitä jää krooninen tupakkayskä päälle. Olen anonut yskän nappia mikrofoniini kohta 12 vuoden ajan sellaista saamatta. Anon uudestaan.
Aloittaa anomuksesi samalla tavalla kuin Emma Numminen aloitti aina kulttuurirahastolle.
Kyllä.
Anon nyt 9. kertaa apurahaa. Wittgensteinin traktaatus sävellystäni varten.
Poco Records tai Poliittinen korrektius Records lukutavasta riippuen toteaa täällä, että teinien keskuudessa on sana servattu, jolla syötetään näkemyksen esittäjälle kommentti vastakkaisesta näkökulmasta, jolloin puhuja ahdistetaan shakkimatti tilanteeseen. Tähän kuuntelijat vastaavat, että sut on servattu. Keskustelu loppuu siihen. Okei. Tähän täytyy perehtyä tähän servattu käsitteeseen. Hitsi toteaa, että Amerikassa ja Britanniassa...
Hetkinen. Siis mä en ihan ymmärtänyt, miten tämä logiikka menee. Mä en tunne teinien kielen käyttöä.
Mm. Siis se on tavoittamatonta tällä hetkellä, mutta jos syötetään näkemyksiä esittää kommentti vastakkaisesta näkökulmasta ja puhuja ahdistetaan shakkimattisesti tilanteeseen, niin silloin puhuja on servattu.
Mm-hmm.
Okei, se on tämmöinen. Amerikassa ja Britanniassa on mahdollista pilkata julkisuuden henkilöitä paljon brutaalimmin kuin esimerkiksi Suomessa, eikö? No joo, kyllä sen presidentinvaaleissa esimerkiksi niin tota, vaalittelu on vapaampaa perinteisesti.
Niin sanottu loan heitto esimerkiksi. Se oli Niinistö ja Pekka Haaviston välillä oli melko vähäistä.
Oli. On niitä ollut likaisempiakin presidentinvaaleja Suomessa, mutta tota, vielä likaisempia on nähty Amerikassa.
Kyllä ne ja siellä rohkenee kai väittää.
Siellä oli erityisesti Clintonin kaudella nähtiin myöskin niin kuin likaista kampanjaa myös niin kuin vaalien välillä. Se oli piristävä poikkeus. Että Kenneth Starr kunnostautui
aivan
tällä saralla. Lintsi toteaa, että ketkä olivat ne viisi heboja, joita kiellettiin Magna Cartassa astumasta valtion alueelle. Näitä ranskalaisia normani ylimyksiä, joiden nimiä en muista. Olen kyllä nähnyt alkuperäisen Magna Cartan ja siitä tarkastellut näitä nimiä. Salisburyn katedraalissa löytyy.
Saa nähdä, tai siis lieneekö Englannissa jonkinlainen, ja onko Englannissa ylipäätään mitään lakeja. Vain siis siitä, että näiden henkilöiden jälkeläisetkään eivät saa astua.
Mä en tiedä, onko siitä ennakkotapausta ja ovatko jälkeläiset yrittäneet astua Englannin maaperälle. Hämmentynyt kysyy, että onko sisärasismi poliittisesti korrektia. Mä en tiedä, mitä on sisärasismi.
Niin, jotain ryhmän sisäistäkö tässä tarkoitetaan?
Mä en tiedä. Niin sisärasismi, onko se nyt sitten niin kuin ryhmän sisäistä rasismia tai jotain tällaista? En mä tiedä.
No en tiedä mitä, tarkkaan mitä kuulija tässä tarkoittaa, mutta siis yksi ilmiöhän on se, että on siis se, että omaksutaan tätä haukkuma-terminologiaa ja sitten sitä käytetään itsestä ikään kuin vapaaehtoisesti, joka on tietysti tapa niin kuin tylsyttää sen terä. Siis en nyt viittaa vain siihen, että usein joku ryhmä saa, tai jonkun ryhmän niin kuin virallinen nimitys on alun perin vastustajien antama haukkumanimi, vaan siis siihen, että esimerkiksi kyllä nyt kun Yhdysvalloissa jossain getossa, niin mustat voivat nimittää toisiaan niga-nimityksellä.
Joo. Taas olisin kaivannut yskänappia. Mä en nyt oikein tiedä, mitä tämä tarkoittaa. Että hämmentynyt jättää kyllä meidät nyt hämmentyneeksi. Sen sijaan Kääk sanoi, että kun Radio Helsingin avasi ajassa 13.29, sai kuulla aika järkyttävää kamaa. Onneksi edes jonkinlainen konteksti alkoi rakentua pikkuhiljaa käytettyjen sanojen ympärille.
Tarkoittaako tässä nyt musiikkia vai puhetta? Ilmeisesti mä luulen, että ajankohdasta päätellen puhetta.
Loppulauseeseen, mikä on sitaateessa niille, jotka vasta tässä vaiheessa ovat liittyneet seuraamme. Mä luulen, että tässä siteerasimme erilaisia rasistisia ilmauksia aivan juuri sillä kohdalla. Ja kontekstirakentuista vasta vähän jälkikäteen, että emme itse asiassa suoltaneet niitä.
Käytimme niitä lainausmerkeissä.
Nimenomaan.
Jaha, yskännapit on Erlander.
Mistä saisi yskännapin? Työkaverini perusteli, Dorka kertoo meille, että työkaverini perusteli neekerisanan käyttöä sillä, että niin tehtiin 50-luvulla. Siksi ei tarvitse muuttaa käyttäytymistään. Aika erikoista logiikkaa. Toi on kyllä totta.
Minkä sanan käyttöä se oli?
Neekerisanan käyttöä niin tehtiin 50-luvulla, mutta aika monia muita asioita tehtiin 50-luvulla, jotka eivät ole suositeltavia tänään. Esimerkiksi tupakoinnin saralla on tapahtunut paljonkin edistystä.
Suomessa oli vielä 1700-luvun lopulla sellainen laki, että tavattaessa mustalainen on hirtettävä tutkimatta. Niin en kuitenkaan vetoaisi tämän lain olemassa taannoiseen olemassaoloon, vain toistaakseni tämän käytöksen.
Vakiokuuntelijanne sanoo täällä, että hei puput, haluaisin vain todeta, että nähtyäni Tuomas Nevalinan ohimennen kaupungilla tässä eräänä päivänä täytyy todeta, että mies näyttää luonnossa paljon paremmalta kuin Radio Helsingin sivuilla. Ja ohjelmakin on jees, toivoo Kristiina. No niin, sillä aikaa kun Tuomas punastelee täällä, kerron teille mitä pulla kirjoittaa. On olemassa myös alkoholitonta vodkaa. En tiedä miltä se maistuu ja miksi sellaista kukaan joisi. Se on muuten totta, että mäkin olen törmännyt alkoholittomaan niin vodkaan. Kyllä mä voisin kuvitella, että jos se maistuu, jos mä saisin niin kuin kossua, joka maistuu täsmälleen samalta kuin kossu, niin kuin alkoholittomana versiona, niin kyllä mä voisin ihan hyvin niin kuin esimerkiksi silli uusi peruna tyyppisen kattauksen kanssa vetää sitä, koska se on nimenomaan konteksti, missä mä nautin koskekorvaa sen hyvän maun vuoksi.
Niin. Ja voisihan sitä tällaisia simulaatiokokeita tehdä juhlissa esimerkiksi. Joisi aina alkoholitonta versiota siitä samasta juomasta, mitä muut juovat alkoholillisena. Katsoa, kuinka humalaan tulee, koska todennäköisesti tulisi jonkun verran humalaan.
Totta. Jykke toteaa, että vapaaehtoinen poliittinen korrektius on jonkinlaista kohteliaisuutta toisen huomioimista, mutta vaatimus, että muut ovat poliittisesti korrektia, ei ole kohteliasta tai järkevää. No, Jykke voi tietysti toivoa noin, mutta jos Jykke kuuluisi väheksyttyyn ja huonossa asemassa olemaan vähemmistöä, Jykke saattaisi ajatella eri tavalla tästä.
Niin, ja siinä on tietysti se kysymys, että onko tämä poliittinen korrektius vain sitä, että jotkut termit todella on kielletty. Että kyllä nyt se pitäisi niinku ajatella laajemmin se asia, että kyllä mä oon itsekin sitä mieltä, että monet yksittäiset termit, jotenkin jämähtäminen niihin, nyt ei ole se asian ydin. Itse pidän esimerkiksi termiä African American aika epäonnistuneena. Me ei puhuta European Americanistäkään ja niin edelleen. Mutta siis ideana on se, että siinä jollain tavalla niin kuin konfrontoidaan yhteisöä siitä, että minkälaisia oletuksia ja arvoja ilmaisuihin sisältyy. Ja kyllä nämä on semmoista ihan niin kuin sosiaalista toimintaa, joka liittyy kielen käyttöön.
Afrikan Amerikasta saisi ehkä vähän kömpelömmän käsittää, jos vielä sanoisi Sub-Saharan African American. Voisi vielä nostaa kynnystä käyttää kyseistä sanaa. Täällä on ihan pari shoutboxia vielä ennen kuin menemme poppitauolle. Kausapina toteaa, että ei saa sanoa vähän lahjoja, niin pitää sanoa kognitiivisesti sopeutua. Mutta näihin ilmiöihin palaamme vielä ohjelman lopulla. Transgendesi toteaa, että hyvät herrat, nyt on homma lähtenyt aivan lapas, että suositan lääkkeeksi parin ohjelman verran trooppiteoriaa. Okei, ehkä se tekee hyvää itse kuullakin. Ei mainoksia, kiitos, toteaa, että mikä mainostoimistossa on avantgardistista. Kulutusmyönteiset ihmiset tekevät tulosvastuunsa takia konservatiivisten yhtiöiden käyttöön välipitämättömiä sohvaperunoita varten juttimaisia hokemia ja tylppiä myötä. Häpeä kavalkaadeja. No niin, hyvä.
Se on tietysti totta. Se on tietysti aivan totta. Mutta siis käytimme ilmausta, jos ymmärsin oikein, miten käytimme sitä. Niin hyvin väljästi viitaten siis siihen, että kyseessä oli eräänlainen kulttuurinen avantgarde esimerkiksi urbaaniuden ja koulutustason suhteen.
Ja nyt niin, vielä ihan pari, kun mennään juuri. Mainostaa ole, eikö siis musiikkitaolle. Täällä muistutetaan, että Saudi-Arabiassa lähetetään tekstiviesti naisten holhoajalle, jos nainen pyrkii pois maasta. Se on hyvin mielenkiintoinen käytäntö, juu. Eliitisti taas muistuttaa, että herrat filosofit, aiheehdotus eliitti, ja miksi sen olemassaolosta ei kukaan puhunut vielä pari vuotta sitten? No kyllä, eliitistä on aina puhuttu, mutta se, että mikä se eliitti on, niin se on vähän vaihtelee.
Ja millä tavalla siitä puhutaan.
Niin, hampaiden välistä on tietenkin aina, mutta Blockbuster toteaa lopuksi vielä, että haluaisivatko persut sitten olla vapaasti rasisteja, sovinisteja ja homovastaisia, sekö heitä ahdistaa, kun ei saa olla. En tiedä, jos kuulijoissamme on persuja, niin kertokaa vapaasti, avautukaa shoutboxiin, sillä aikaa kuuntelemme poppia.
Joka on Team Dresh. Tällä erää siis Jukan analyysin mukaan pop-yhtye tämä, ja heillä on manifesti lausuttavanaan poliittisen rock'n'rollin vihollisille. Lainausmerkitöntä loppupäivää, hyvät kuuntelijat. Olemme täällä tukevasti ilmassa.
Joo.
Keskustelumme poliittisen korrektiuden hetteiköstä jatkuu.
No niin, kuulutko kaikki?
Rikkumattomana.
Kuulivatko kaikki paperien kahinan, kun järjestelin papereita tässä mikrofonin äärellä?
Varmasti kuulivat. Kuulivat yskäisynkin.
Joo, äänimaisemointi alkaa olla kunnossa. Voimme siis käydä asiaan. Se nyt jäi vähän epäselväksi tässä, että onko todellakin keskuudessamme ihmisiä, jotka ajattelevat, että joku outo poliittinen korrektius estää meitä sanomasta asioita niin kuin ne todella ovat.
No kyllä, nyt netin chattipalstoilla
siellä se tulee
on
jo.
Atribuoimatta tätä nyt minkään erityisen puolueen omaisuudeksi.
Niin, siis siellähän kaikkien puolueiden ihmisethän siellä, ja täysin puolueettomatkin ihmiset siellä käyvät ilmaisemassa itseään vapaasti, että emme tietenkään tiedä, missä, millä suunnalla näin ajatellaan, mutta jossain. Jossain päin tällaista ajatteluakin saattaa olla.
Tämä oli muuten yksi esimerkki, juuri tämä lause, tai mihin minkä muotoiluun itsekin tässä osallistuin. Niin sanosta wink-wank-kommunikaatiosta. joka on siis sitä, että sanotaan asia korrektilla tavalla, mutta sitten ikään kuin isketään silmää kannattajille tai niille, jotka ovat in the know. Mm. Sanotaanko esimerkiksi, tai joku saattaisi sanoa, että joku poliitikko, että tiedämme, että jos tietyt ryhmittymät muuttavat asuinalueellemme, niin ongelmat varmasti lisääntyvät. Sitten wink, silmänisku.
Wank.
Niin, aivan. Mm. Jolla sitten viitataan siihen, että kaikkien pitäisi ymmärtää, että kyse on vaikkapa maahanmuuttajista.
Eli tämmöinen niin sanottu vinkkaus-runkkaus-kommunikaatio. Mm. Wink, wank.
Kiitos tuosta suomennoksesta.
Ajattelin, että kaikki eivät ehkä ymmärtäneet tätä käyttämääsi amerikanismia, niin päätin sitten vetää täysmällistä suomennosta tilalle. Hyvä.
Tämä on poliittisen korrektiuden lisäksi on olemassa sellainen vähän harvempi ilmaus kuin MK, eli maullinen korrektius. Sen rikkomuksiin kiinnitetään liian vähän huomiota.
Hyvä, kun on hyleellisyyttä, johon meillä ei näissä ankarissa olosuhteissa ole varaa. Mutta yksi sellainen piiri, mikä, jos ajatellaan tätä, niin kun, että mikä on poliittisesti epäkorrektia, niin sehän ei ole niin, että sanat sinänsä olisivat jotenkin niin kuin epäkorrekteja. Mä oon kuullut joskus aika mielenkiintoisen radiokeskustelun, jossa käsiteltiin Itämeren suomalaisten kielten niin kuin naisiin liittyviä sanoja. Niin se todettiin, että jotenkin on tietty niin kuin parasta ennen päiväys, jonka jälkeen ne muuttuu niin kuin leimaaviksi sanoiksi. Mm. Että ämmä esimerkiksi, se on vanha niin kuin äidin äitiä tarkoittava nimitys tai mikä lienee, jonka tilalle on tullut mummu, joka on niin kuin ruotsinkielisesti lainattu murmur. Sen takia, että ämmä alkoi ollakin semmoinen niin kuin hapan vanha kalkkuna. Ja nyt taas niin kuin mummolla on käymässä vähän samalla tavalla, että kaikki suurten ikäluokkien isovanhemmat, niin ne on sitten yrittää keksiä hätäpäissään jonkun uudissanan siihen tilalle, joka on aina yhtä kömpelä.
Se ei niin kuin joudu siitä, että mummo olisi varsinaisesti haukkumasana, mutta se viittaa vanhaan ihmiseen ja suurten ikäluokkien ihmiset eivät tunnetusti vanhene.
No heillä on se etupuolellaan ja nauttikoot nyt siitä sitten seuraavat 100 vuotta, kun me heitä elätämme. Sama samantyyppinen niin kuin koskee niin kuin erilaisia vähemmistöihin liittyviä nimityksiä. Että esimerkiksi afrikkalais-amerikkalaisista tai afrikkalaistaustaisista, tummaihoisista ihmisistä käytetty sana negro, niin sehän on latinaa ja tarkoittaa mustaa. No se muuttui sitten tietysti hyvinkin niin kuin leimauksia.
Ei tietysti
mustakeskustelun.
Mutta kyllä tämä mustavalkoinen tietysti on.
Niin, se on siinä yksi. Mutta sitten taas oli tämä niin kuin kansalaisoikeusliike, joka korosti sitä niin kuin black. Käsitettä oli mustat panterit, Black Panthers, ja sitten oli tämä Black is Beautiful-kampanja, jossa niinku muutetaan stigma niinku voimaksi, että meitä haukutaan mustiksi, mutta hei, mustahan on kaunista.
I haven't ever seen God, but I'm sure she's black and beautiful.
Yes, näinkin saatettiin sanoa. Mutta kuitenkin siis tämä ulkopuolelta tämän black-sanan käyttö on ongelmallista nykyään ainakin. Ja sitä pyritään välttämään sen kiertoilmaukseksi, tai sen tilalle on kehitetty tämä African American, joka taas on niin kömpelö, että se ei oikein. No ehkä se englanninkielessä se niin kuin menee. Mm. Siinä tippuu muutama tavo pois, jos verrataan sitä tähän afrikkalais-amerikkalainen suomen kielessä.
Joo. Kyllä. Kyllähän tietysti on sitten sanoja, jotka itsessään kantaa oletuksia. Musta vastaan valkoinen nimenomaan on jonkinlainen rajatapaus tässä, koska kyllähän siinä on tätä, kun valo vastaan pimeys tyyppistä metaforaa ehkä jonkun verran liikenteessä. En sitten tiedä, onko se auttava vai langettava tosiseikka se, että se ei tosiaan kuvaa ihon väriä. Tekeekö se sitä vähemmän ideologisen vai enemmän ideologisen? Että niin sanotut valkohiesot ovat oikeasti porsaan värisiä ja niin sanotut mustat usein ruskeahkoja.
Hyvinkin vaaleanruskeat, jos katsotaan niin kuin amerikkalaista.
Mutta sitten jos ajatellaan invaliditermiä.
Niin.
Niin kyllähän se, että ihmisiä kutsutaan kyvyttömiksi tai epäpäteviksi sen takia, että he eivät esimerkiksi voi kävellä, niin on kyllä jollain tavalla
niin, mä en tiedä,
ongelmallista ja liimaavaa.
Siis joku invalidisäätiö on olemassa edelleen ja mä en tiedä, onko Mikkelissä vieläkin invalidikioski, jolta itse kävin Nopsa-merkkisellä polkupyörällä 70-luvulla ostamassa merirosvorahoja ja hedelmärahoja. Mutta invalidi on mun mielestä poistunut kyllä, sotainvalidista puhuttiin sotainvalidista nimenomaan, mutta musta se on alkanut poistua kielenkäytöstä.
Mutta Suomessa on tietysti tavallaan se, on kyllä ollut vähäisempi sen termin leimaava merkitys siksi, että kukaan ei tiedä, mitä se tarkoittaa.
Ei, tuu ajatelleksi, että se on joo, invalid.
Siitä tulee ikään kuin vain tekninen termi. Vähän hassu sana.
Niin, tai siis semmoinen niin kuin siisti ulkomaankielinen neutraali ilmaisu, jota käytetään, ettei tarvitsisi sanoa sitten niin kuin.
Niin, mitä siinä nyt sitten halutaan sanoa, on juuri se kysymys.
No se, mun mielestä niin kuin vammaiskäsitettä käytetään edelleen suht neutraali. Mun mielestä, niin kuin, että sitä niin kuin, mun mielestä vammaiset itse käyttävät sanaa vammainen. Sitä tiedän ainakin sellaisen järjestön, jonka on Vihreät vaivaiset, ja siellä on Kalle Könkkälä esimerkiksi toimii siellä. Ja puhutaan vaivaisista. Mm. Se on ehkä semmoinen vähän leikillisesti otettu epiteetti itse kannatuksessa. Mulla on, että vammaiset on edelleen ihan poliittisesti korrekti käsite, ja sitä käytetään enemmän kuin invalidia.
Kuuroi Maailmanliiton puheenjohtaja sanoi, että hän ei käyttäisi sanaa vammainen.
Okay.
Kuuroista.
Handicap.
Niin, hän oli suomalainen.
Hän oli, joo. Niin.
No.
Mutta eihän kuurot, koekaan olevansa millään tavalla vammaisia. Mä muistan, mä näin joskus telkkarissa jonkun tällaisen keskustelun, mitä käytiin just silloin, kun oli kehitetty joku semmoinen proteesi tai joku semmoinen systeemi, että voidaan asentaa tuonne korvaan, niin että syntymäkuurot saattavat alkaa kuulla. Niin siellä oli sitten kuuroja, jotka sanoivat, että he eivät halua sellaista, että he eivät halua luopua äidinkielestä, joka on viittomakieli.
Plus, että se äkkinäinen altistuminen tälle kaikille hälylle ja metelille, joka täällä maailmassa on. Tietysti kyllä jollain lailla viestarko toivoa.
Kyllä.
Suuri osa meidän energiasta varmaan menee sen niin kuin tiedostamattomaan tai subliminaaliseen poissulkemiseen.
Esimerkiksi lapsiperhetilanteessa saa viikon ajan kokeilla sitä, että ei kuule mitään, niin eikä enää halukkaan palata siihen, että kuulee kaiken.
Entä vapaaehtoiset kuurot on yhdistys, jossa on toistaiseksi liian vähän jäseniä.
No se on varmaan hyvin paljon päällekkäisiä jäseniä tämän kokeneet aviomiehet järjestön kanssa, jossa on näitä erityisesti selektiivisellä kuulolla varustettuja ihmisiä. Jotka.
Siinä yhdistyksessä on hyvin laaja
valmistuma. Kyllä. Siellä alkaa nykyään kyllä olla sukupuolijakaumakin tasottumassa.
Kyllä, ja ikäjakauma myöskin.
Kyllä.
Siellä on niin isoja ennen siellä oli, kuin teinejäkin.
Kyllä, ennen siellä oli lähinnä sellaisia niin kuin keskiään ylittäneitä miehiä, mutta nyt siellä alkaa olla molempia sukupuolia kaikista ikäluokista. Että se on sellainen. Sitä me ihmettelen, kun valkoisesta amerikkalaisesta sanotaan kaukasian.
Caucasian, joo.
Caucasian.
Male Caucasian poliisiraporteissa.
Joo.
Se on mystinen ilmaus. Olen aina ihmetellyt, mistä se tulee. Siitä myöskin paljastuu kertaheitolla se, että ilmaus kaukoaasialainen ei juonnu ilmauksesta kaukoaasialainen, kuin vielä 10-vuotiaana luulin.
Joo, mäkin muistan kyllä luulleeni joskus noin, mutta se on tarkoittaa kaukasusvuoria, jotka sijaitsevat Etelä-Venäjän ja siitä irrottautuneiden valtioiden välissä.
Jotenkin siis sieltäkö amerikkalaisten poliisien mukaan kaikki niin sanotut valkoihoiset ovat kotoisin alun perin?
Mä en tiedä, amerikkalaisen poliisille ehkä on tämä teoria, mutta tämä tulee jostain saksalaisista keskustelusta 1700-1800-luvulla, jossa joku tyyppi, jonka nimeä en todellakaan muista, jaotteli maailman ihmiset kaukasialaisiin ja mongoleihin. Mm-hmm. Ja kaukasialaiset oli jotenkin ylempää rotua tässä katsannossa.
Okei. Okay. Mut se on itse rasistinen teoria.
On, joo. Ja mongolit oli jotenkin tota, mutta niitä löytyi niinku yllättävistä paikoista, että ei ollut suinkaan siis, että olisi niinku tällaiset aasialaiset kasvonpiirteet tai jotain mitä tällaista, että se olisi siinä nyt se juttu. Mm. Eikä mun käsittääkseni mitään kovin monimutkaisia kallonmittaustuloksia ollut käytettävissä.
Kallonmittaustulosten yleinen vertailu on kyllä aina vähän sellaista ja tällaista.
Se oli mahtavaa. Siis nämä vielä siis niin 1800-luvun lopulla nämä tutkimusmatkailijat, ne otti ihan pokkana mittatikut ja siellä voisi mittaa kalloja, kun ne tapasivat niin Keski-Aasiassa jotain ihmisiä. Ja sitten sen jälkeen haluaisi ottaa niistä valokuvia alasti, että saadaan rotupiirteet niin esiin. No, se joskus se on suosittu, mutta kyllä tyypit varmaan aika kummissa olisi, minkä takia mun täytyy ottaa vaatteet pois. Niin mutta siellä niin tutkitaan nyt sitten, että et mikä on tämä, niin kuin, onko säädet suorat ja ties mitä. Siinä saatiin niinku tärkeitä tieteellistä tietoa. Tai sitten ne oli vaan piilopervoja, jotka käytti tätä tekosyötä. Se on tietysti aina toinen vaihtoehto.
Hegelhän huonehti frenologiaa, eli kallonmittaustiedettä niin sanotusti tällaisella niin sanotulla spekulatiivisella arvostelmalla. Että siinä väitetään, että henki on luu.
No. Se on totta. Se on frenologiasta, kun tulee käsitys freneettinen.
Jaa, en ole tätä asiaa nyt tutkinut.
Mä muistan vaan omista puheenparsista.
Nyt jo taustaryhmän ja päämajassa nuppineulat alkavat siirtyä kartalla.
Kyllä. Joo. Hei, otetaan vähän poppia ja sitten loput shoutboxit tähän.
Seuraava pop-kappale on Mies Antero Nummisen käsialaa ja se on laulu virallisesta Suomesta. Jokapäiväistä maanantaita teille. Hyvät kuulijat, tämäpä prutkahti nyt ihan tuolta takaraivosta, niin kuin aina nämä alkutervehdykset, ja yllättynyt, niin kuin aina minut itsenikin. Olemme kuitenkin täällä tukevasti ilmassa, kuulimme tuossa Mies Antero Nummista laulu virallisesta Suomesta, ja meillä on täällä vielä shoutbox-palautteita, joita Jukka Relander on ystävällisesti lupautunut meille lukemaan.
Kiitoksia. Kaitsu toteaa, että moi, kysyin aikoinaan vastausta kysymykseen, voiko alaston nainen olla viisas. Vastauksenne oli nytissä aika perinteinen kautta tylsä. Kaipaisin uutta analyysiä aiheesta. Me taas kaipaisimme parempaa kysymystä. Siis mä muistan kyllä vastanneeni tällaisen kysymykseen joskus ainakin siihen tapaan, että alaston nainen voi olla ihan yhtä viisas kuin vaatetettu nainen, mutta alastoman naisen seurassa miehet tulevat tyhmiksi. Mm. Että se tyhmyys on siinä katsojassa.
Mikä lienee tämä konteksti, jossa tämä kysymys on herännyt?
No se on varmaan, en tiedä. Niin, siitä olisi kiva saada lisätietoja. Laaban toteaa, että itse käytän neekerisanan sijaan petterisanaa. No, en tiedä, onko sekään sen korrektimpaa. Mutta
niin.
Tuokin. En nyt kommentoi enempää. Apina 2001 toteaa, että Iltalehdessä oli juuri juttu, jossa seksityöntekijät valittivat poliisien jopa huoritellen heitä. On se kumma, kun ei huorakaan saa huoraksi sanaa. Varmaan turkulainen sanakin on piakoin tämän loukkaavana. No huora nyt on haukkuman sanaksi muuttunut. Se ei ole ammattinimike.
Niin, onko se jotain muuta joskus ollut kuin haukkumasana?
Sitä mä en tiedä. Enkä tiedä muuten sanan etymologiaakaan, että en tässä nyt paljon.
Niin on aina uhkarohkeaa käyttää, saati analysoida mitä tahansa ilmaista, tietämättä sen etymologiaa. Eli polveutumisoppia käyttääkseni rikasta Itämeren suomalaista ilmaisua.
Joo. No name Anonymous. Lonkero valmistetaan mausteviinasta ja grape-limonadista. Juoma kehitettiin helpottamaan alkoholin kysyntäpiikkiä olympialaisten aikaan. Mitähän silmällä pitää nyt on kehitetty alkossa myytävä maustamaton lonkero? Jaa. Tässä täytyy kyllä, että tämä on vähän empiirinen kysymys.
Meitähän on askarruttanut tämä jo pitkään, mutta emme ole pitkistä yömyöhälle venähtäneistä palavereista huolimatta saaneet vielä tolkkua tähän kysymykseen, mutta toivoaksemme 2 viikon sisään asiat edistyvät. Osapuolet ovat kyllä vielä toistaiseksi kaukana toisistaan. Ole hyvä, Jukka, jatka studiosta.
Jäin tässä miettimään seuraavaa kysymystä. Ja Jarppa toteaa, että voiko kuvitella sellaista ihmistä, joka olisi täysin poliittisen epäkorrekti, jolla ei siis olisi mitään sosiaalista kontekstia, jonka sisällä olla varovainen. Esimerkiksi rasisti on rasistien seurassa korrekti puhumalla rasistisia.
No, kyllä on tietysti jotkut esimerkiksi viime vaalien yhteydessä esille nousseet poliitikot tulevat tässä yhteydessä mieleen.
Kyllä. Mm. Niitähän on tuolla eri oikeusasteet täynnä näitä lauselmia, joissa sitten oikeuslaitoksemme ottaa kantaa siihen, että kuinka poliittisesti epäkorrekti saa olla.
Joo, ja mä siis on kyllä ihan sillä kannalla, että tätä kielenkäyttöä pitääkin paheksua, mutta silti joissain näissä esimerkkeissä on vähän tuon kaltaista viattomuutta taustalla.
Hmm.
Siis viattomuutta siinä mielessä, että siinä ei ehkä ihan tiedetä, mitä ollaan tehty.
No, mutta,
tai mikä se yleisö on, jolle puhutaan.
No, jos ajatellaan kansanedustaja Hakkaraista, niin mä luulen, että hänellä on tavallaan sellaista ihan viattomattakin siinä, että hän niin tavallaan ensisijaisesti leimaa esimerkiksi maahanmuuttajia, vaan hän puhuu sitä kieltä, mitä hän puhuu tavallaan omassa viitekehyksessään.
No, tietysti on leimaavaa.
No se on se sillä, joo, mutta tavallaan siinä sitten leimauksen kohteet eivät ole läsnä. Mm. Että se on semmoinen niin kuin, että siinä ei oteta huomioon sitä, että miltä se tuntuu niistä, jotka joutuu sen niin kuin kohteeksi, vaan se on sellaista niin kuin oman ryhmän sisäistä
viestintää. Ylipäätään ehkä oteta mitään muuta yhteisöä huomioon tosiaankaan kuin niin, se, mitä välittömästi puhutaan.
Joo. En tässä nyt puolustele, mutta Lepakkonainen toteaa, että minun mielestä köhinä ja röhinä kuuluu teidän ohjelman äänimaailmaan. Olette minun intellektuaaliseurani, jossa voin olla jäsenenä ottamatta osaa keskusteluun. Mielessäni käyn dialogia kanssani ja esitän vastaväitteitä kompastuen omaan No tähän loppui tila. Kiitos tästä palautteesta. Ja poliittisesti epäkorrektikin toteaa tähän heti perään, että Tuomas, olet turhankin hiljaa natsi isoisäsi edesottamuksista. Voisitko edes tuoda tätä puolta hieman enemmän esiin?
Minä olen kirjoittanut tästä aiheesta monta kertaa.
Kyllä, ja siitä ei ole suinkaan tarpeeksi vaiettu koskaan myöskään ohjelmamme sisällä. Olet julkisesti tässäkin studiossa todennut, että mikä oli isoisessa rooli esimerkiksi natsien Suomeen kutsumisessa. että todetaan, että äskeinen kommentoija oli hyvin asiaton. Se ei ollut poliittisesti epäkorrektia, vaan se oli vain kerta kaikkiaan asiatonta kommentointia, toivokaamme, että se perustui tietämättömyyteen, eikä pahan tahtoisuuteen.
Niin, mutta se ei siis siinä mielessä pidä paikkaansa. Minä en ole vaiennut tästä asiasta.
Nimenomaan. King Kong toteaa, että onhan meillä Juhan Beckman, jolla ei ole mitään käsitystä mistään korrektiudesta. Päinvastoin Juhan Beckmanilla on hyvin tarkka käsitys korrektiudesta, jota hän sitten omalla jäljittelemättömällä tavallaan venyttelee.
Niin, tai käyttää aika tarkkana suuntimena siihen, kyllä, että mitä hän tekee.
Kyllä. Joo. Kaosapina.
Tämän tyyppinen vihjeenottohan on yleistä. Tai siis, että sitähän aina syntyy. Jos on mikä tahansa säännöstö, niin sitten on aina ihmisiä, jotka ottavat siitä vihjeen ja tekevät aina täsmälleen päinvastoin.
Mm. Onko teillä Sanoma Oyj-konsernin nukketoimittajalla jotain otsaa puhua tasa-arvosta? Älkää olko niin säälittävän pehmeitä suurpääoman myöntäjuoksijoita, vai onko kriittisyys kokonaan kielletty siellä konsernissa? Siis tämähän on voisi olla meidän päästämämme lause.
Niin.
Joo. Ilmeisesti Arska, joka tämän kommentin esitti, on kuunnellut meidän ohjelmaamme niin paljon, että hän on oppinut kritisoimaan kapitalismia. Hyvin tehty, Arska, jatka vaan kuuntelemista.
Niin. Tämä tuli vähän nyt puun takaa. Tekisi mieli kysyä, että mihin yhteyteen esimerkiksi tässä ohjelmassa nyt viitataan. Sinänsään tämä aihe on ollut esillä mielestäni kiitettävästi tässä ohjelmassa.
Kyllä, kyllä. Ehkä emme saa tästä nyt parempaa selkeyttä, ja ennen kuin keskitymme myötäjuoksemaan suurpääomaan, luen vielä Kaosapinan kommentin. Kuinkahan poliittisesti korrektia sekakuoro peipposten 50-luvun kansanlaulut mahtaisivat olla nykykorvin kuultuna?
Minä, joka olen pitänyt peipposten lippua yllä tässä ohjelmassa harmittavan usein, siis kuulijoiden kannalta. Niin mun täytyy tunnustaa, että mulla ei ole minkäänlaista käsitystä peipposten tuotannosta itse asiassa, koska enhän minä koskaan tietenkään nuorena tai pienenä kuunnellut ohjelmaa, peipposet esiintyvät, johtaa Mikko von Deringer. Minä ainoastaan huvituin tästä ohjelman tiedosta. Joten en todellakaan osaa vastata tähän kysymykseen, mutta mä voisin ihan hyvin kuvitella, että se on paikoitellen hiuksia nostettavaa.
Mä en hajuakaan, että se voi olla, että se on hyvin viattomia lastenlauluja. Tai
tiedä. Sekin on mahdollista.
Mutta Sekakuoro Peipposet on ainakin semmoinen bändin nimi, että sitä ei ehkä enää nykyaikana otettaisi välttämättä käyttöön siinä vaiheessa, kun bändin
paitsi
nimi on.
Että se voisi olla jonkun postpunkkia tai garage-rockia soittavan yhtyeen nimi hyvinkin.
Aivan.
Muistamme Unicefin ja Kansanuutiset.
Tai Metallipeipposet, heavy-bändi voisi olla myöskin ihan hyvä.
No se menee lasten hevin puolelle.
Joo. Joo, sehän sitten laulettaisiin dinosauruksesta heavy-biisiä tai jotain sellaista. Joo. No, todettako vielä ehkä tähän loppuun kohottavaksi lopetukseksi ja tällaiseksi niin kuin, nostoksi nyt, että että tosiaan tämä taustalla tässä tällaisessa rasistisessa kulttuurissa, joka nyt on toivottavasti jäämässä taakse, tai voittopuolisesti jäämässä taakse, niin, tai ainakin marginalisoitumassa, niin, siinä on luokkayhteiskuntatausta. Luokkayhteiskunta tuotti tällaisia rakenteita, ja varsinkin Ranskan vallankumouksen avaamat uudet näkymät, koska silloin siis sininen veri ei enää hallinnut yhteiskuntaa, vaan tuli sinisestä verestä siis tuli niin kuin ikään kuin kansallista verta aristokratian korvautuessa porvaristolla. Ja kansallinen veri oli sitten se puhdas veren perintö, jota tämä tavallaan niin kuin yhteiskunnan uusi hallitseva luokka alkoi vaalimaan. Ja sen vulgaarit ilmentyvät ovat sitten tällaisia niin kuin kansanomaisia rasistisia ilmauksia.
Niin, tarkoitatko luokka- vai säätyyhteiskuntaa?
Ehkä enemmän säätyyhteiskuntaa. mutta tavallaan niin kuin voisi sanoa, että kyllä se luokkayhteiskuntakin, jos ajatellaan, että se oli se porvaristo ja sitten oli työväenluokka luokkayhteiskunnassa, niin kyllä se, niin kuin se tavallaan niin kuin nationalismi, jonka vulgaarimuoto on rasismi, niin kyllä se oli sitten sen luokkayhteiskunnan niin kuin kuri-ideologioita.
Kyllä. Ylipäätään tietysti voisi ajatella, että se yksi perusongelma on yhteiskunnassa, joka perustuu niin kuin konstitutionaalisesti tai perustuslaillisesti tasa-arvoisuuteen, kansalaisten väliseen tasa-arvoisuuteen, niin silloin syntyy se ongelma, että millä tavalla luonnehtia ihmisiä, kun heitä ei voi enää katoaa se juridinen ja institutionaalinen asiayhteys, jossa saatetaan sanoa, niin kuin, että hän on paronia, hän on talonpoika ja niin edelleen. Ja sitten niin, ylipäätään luokittelusta tulee ongelma, koska se potentiaalisesti loukkaa tasa-arvoa. Mutta sitten voisi ajatella, että juuri rasismi oikeastaan syntyy tämän käänteisilmiön.
Niin. No tässä oli tämmöinen ehkä semmoinen pieni mietelä ohjelman loppuun. Mutta ohjelma ei silti vielä ole loppu. Tässä on, vielä on aikaa, niin kuin Antero Mertaranta aina sanoo.
Niin.
Tässä on vaan ongelmana se, että ei voi kovin isoa palikkaa enää heittää pöydälle, kun niin tietää, että pelikellossa on enää pari minuuttia ja viimeiset 2 minuuttia käynnistyneet. Ja se tarkoittaa tietysti vähän aika intensiivistä jaksoa, koska peli on ollut tasaista tähän asti. Ja nyt on syytä välttää virheitä, mutta toisaalta yrittää ratkaisua vielä viime tingassa, niin, kun summeri soi.
Nyt näyttää siltä, että tämä ohjelma päättyy toisen osapuolen joukkoon. Voittoon, mutta en kyllä vielä tiedä kumman osapuolen.
Ja tuleeko tietysti tasoitus viime sekunneilla? Niin, rankkarikin saa nyt
peliä järjestää. Ei ole pelattu ennen kuin pelien pelattu lainatakseni taas Bruderik Valleniusta.
No. No, 60 minuuttia aikaa. Niin, tuo on kyllä kuolematon, joo. Bruderik Valleniusta sitaatti, niin kuin kaikki muutkin Bruderik Valleniusta sitaatit aina ovat. Tuolosko, meillä lukee täällä käsikirjoituksessa tämmöinen lause, liike ja lepo, Aristoteles. versus Galilei.
Niin.
Tämä miten valottaa sitä, että miten, jos ajatellaan, että tietty sana, niin kuin joka kuvaa jotain ryhmää, saattaa muuttua pejoratiiviseksi, tai saattaa muuttua merkitys sisällöltään toiseksi, niin tämä on musta aika hyvä esimerkki, jonka voisi tähän ehkä loppuun ottaa havainnollistuksena.
Niin, koska aristoteellisessa fysiikassa niin lepo oli olentojen luontainen paikka, tai siis liike oli merkki siitä, että oliot eivät olleet saavuttaneet vielä luonnollista lopullista paikkaansa.
Oliot oli häiritty.
Niin, jollain tavalla. Kyllä. Joo, olivat out of joint, poissa sijoiltaan. Ja liikkuivat, kunnes löysivät omaa paikalleen. Ja silloin niin kun lepoa pidettiin maskuliinisena ja liikettä feminiinisenä kulttuurisesti. Ja tietysti taas Galileen fysiikan jälkeen, niin jolloin lähdettiin siitä, että asiat liikkuvat, kunnes toisin käy, kunnes niitä estetään. Niin yhtäkkiä sitten liikkeestä tuli jotenkin kulttuurinen arvo. Ja lepo oli jollain tavalla niin kuin subdominantissa asemassa. Ja sitten yhtäkkiä se sukupuolitettiin toisin. Liike onkin maskuliinista ja lepo on feminiinista. Eli että kyse ei ole siitä, että kumpi nyt ikään kuin oikeasti on maskuliinista tai feminiinista, liike vai lepo, koska se on tietysti aika absurdia ylipäätään sukupuolittaa tätä asiaa. Mutta että tämä niin kuin feminismin tietty monituhatvuotinen käyttövoima tässä ilmenee, eli se, että aina sitä arvostustaan sitten ilmastu näihin päiviin asti maskuliinisuuden merkillä.
Niin, vaikka itse asiassa, jos ajattelen esimerkiksi omaa vaaria, niin hän oli tyypillinen aristoteelikko tässä suhteessa. Ja aina kun hän joutui liikkeelle, hän koki itsensä häirityksi ja hän pyrki palautumaan lepotilaan esimerkiksi sohvalle.
Niin. En usko, että hän oli täysin ainutlaatuinen tapaus omassa kohortissaan tai ikäluokassaan.
Totta. Mutta näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Hyvä.
Otetaan vielä Queen Latifahia tähän loppuun. Hän laulaa nyt tästä ilmiöstä, että mahdollisesti eräs kuulijamme tarkoitti puhuessaan sisärasismista. En ole varma. Joka tapauksessa kappaleen nimi on UNITY. Hei ja ensi viikko.